хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Як стала вядома на гэтым тыдні, абедзве палаты нацыянальнага сходу таемна прынялі цэлы шэраг паправак да закону аб партыях, грамадскіх аб'яднаннях і папраўкі ў крымінальны кодэкс. На разгляд нацыянальнага сходу вынесеная таксама новая рэдакцыя закону аб органах дзяржаўнай бяспекі. Гэтыя юрыдычныя навацыі істотна пашыраюць правы спецслужбаў і абмяжоўваюць правы грамадства. Робіцца больш жорсткім парадак выкарыстання грамадскімі арганізацыямі замежнай дапамогі. Крыміналізуецца атрыманне гэтай дапамогі на грамадскую дзейнасць, а таксама ўзмацняецца пакаранне за правядзенне недазволеных масавых мерапрыемстваў. Рэакцыі прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці цікавіўся Алесь Дашчынскі.
Атрыманне замежнай фінансавай дапамогі для палітычных партый і неўрадавых аб'яднанняў у Беларусі можа карацца 2 гадамі турмы. 3 гадамі турмы збіраюцца караць за публічныя заклікі да правядзення несанкцыянаваных мітынгаў, сходаў, шэсцяў, пікетаў. Таксама прапануюцца змены ў закон, згодна з якімі КДБ атрымлівае фактычна неабмежаваныя паўнамоцтвы. Каментуючы гэтае новаўвядзенне, лідар кампаніі «Гаварыя праўда» Владзімір Някляеў сказаў:
«Лукашэнкі быў час на выбах, адпадзе 19 снежня. Ці ўсё-ткі да дэмакратыі, да таго, каб адпускаць гакі, ці туды, куды ён, відаць, больш схільны ісці, да дыктатуры закручваць гакі». Ну, ён выбраў, відавочна, другі шлях. Гэты шлях можа не толькі адно перыша сілавых структур. Наданне іх яшчэ большых паўнамоцтваў усё яны маюць. Гэта відавочныя прыкметы дыктатуры. Але дыктатура вельмі дарагая рэч. Ну, няма ж, каб сёння ў Беларусі сродку, каб утрымліваць дыктатуру, каб карміць гэтыя структуры, якім даецца даручэнне, панаваць над усіх грамадская супольнасць. Ён закручвае гайкі рукамі гэтых Цайцова, там, Куляшова.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч назваў шакуючымі гэтыя змены ў заканадаўства, аднак цягам апошніх гадоў улады рабілі ўсё, каб максімальна абмежаваць поле для любых пратэстаў.
Гэтыя дзеянні ўладаў у нейкай ступені рэакцыя на маўклівыя пратэсты, але асноўная мэта гэта проста крок па максімальнаму звужэнню поля для магчымай дзейнасці апазіцыйных дэмакратычных грамадскіх арганізацый. Гэтыя змены вельмі моцна абмяжоўваюць, робяць фактычна немагчымым правядзенне любых вулічных мерапрыемстваў. Гэта безумоўна надзвычай трывожна, кепска і абсалютна неадэкватна той сітуацыі, якая на сённяшні момант пануе ў грамадстве, таму што гэтыя дзеянні сапраўды блізкія да нейкага надзвычайнага становішча, а ніякай патрэбы, ніякай неабходнасці уводзіць надзвычайнае становішча ў Беларусі няма.
Цяпер да крымінальнай адказнасці апазіцыянераў будуць прыцягваць не толькі па артыкуле 193.1 дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, але і па гэтых новых артыкулах. Паводле намесніка кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Валяціна Стэфановіча, гэтыя артыкулы маюць яскрава палітычны характар, а ў звязку са справай Алеся Бяляцкага ўсё абсалютна зразумела.
Было лобі сілавікоў, адназначна, это камітэты дзяржбяспекі і прыватнасці. Тое, што такая ўвага да фінансавання, гэта зараз, кажуць, маскі скінуты, і в справе Беляцкага тут адназначна можна казаць пра палітычны кантэкст. У зв'язку з гэтым, па-мойму, усім відавочна. Мне здаецца, што дзяржбяспекі быў очень расстроен, што не хапае правовой базы для таго, каб ще мага большую колькасць прадстаўнікоў «Вясны» і іншых праворчых арганізацый вярнуць да адказнасці, якія займаліся аказаннем канкрэтнай дапамогі. Плюс это жаданне ўладаў маргіналізаваць праваабарончыя арганізацыі, неўрадавыя арганізацыі, каб яны не мелі ніякага фінансавання і каб яны ні на што не ўплывалі і не маглі нічым займацца.
Што да праекту зменаў адносна КДБ, то паводле Стэфановіча адмысловым законапраектам прапануецца прымяненне фізычнай сілы, агнястрэльнай зброі і гэтак далей.
У звязку з падзеямі, якія былі 19-го в СІЗА КДБ, это, конечно, не может не насторожваць. Хаця, з іншага боку, они мянялі гэтыя катаванні і без законных на то падстаў. У любым разе, калі гэта будзе выкарыстоўвацца супраць правоў чалавека, нам без розніцы будзе рабіцца на падставе нейкіх законаў ці без закону. Це адназначна будзе з'яўляцца ўсё адно парушэнне правоў чалавека.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, гэтыя змены з'явіліся на просьбу КДБ, прокуратуры, судовай сістэмы.
Тое, што ёсць де-факта, гэта апранаюць у пэўную форму. Бо тыя брутальныя дзеянні, якія фактычна прапісаны, мелі месца учора і сёння, і тут ні КДБ, ні суду не трэба ніякія там дадатковыя паўнамоцтвы. Яны і так гэта робяць. Але ёсць пэўны дыскамфорт. Там жывыя людзі, яны гавораць, от нам бы неблага было б, каб гэта было загорнута ў упакоўку закона. Каб мы гэтыя мярзотныя справы рабілі, ну, абапіраючыся ўсё ж такі на нейкую правую аснову. Таму гэта змест сённяшняга дня апранаюць у пэўную форму.
Што павінны рабіць палітычныя партыі і беларускае грамадства ў умовах прыняцця новых антырэвалюцыйных паправак? На гэтае і іншае вашае пытанне Анатоль Лябецька будзе гатовы адказаць заўтра, калі на сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя. Задавайце яму свае пытанні. Такім чынам, новыя папраўкі фактычна пазбаўляюць грамадзянаў асноўных правоў – права на сходы, на мірныя пратэсты, на іншадумства. Практычна неабмежавана пашыраюцца правы КДБ. Зараз супрацоўнікі КДБ будуць канчаткова выведзеныя з-пад кантролю іншых органаў і будуць надзеленыя ў звычайны час паўнамоцтвамі, характэрнымі для надзвычайнага становішча. Напрыклад, яны атрымаюць права ўрывацца ў кватэры, ў офісы ў любы час дня і ночы. Папраўкі пашыраюць таксама магчымасці ўжывання спецслужбамі сілы і фактычна здымаюць з іх адказнасць за гэта. Напрыклад, адна з паправак прадугледжвае, што супрацоўнік органаў дзяржаўнай бяспекі не нясе адказнасці за шкоду, прычыненую ў сувязі з прымяненнем фізічнай сілы, калі ён дзейнічаў ва ўмовах абгрунтаванай прафесійнай рызыкі і крайняй неабходнасці. Канец цытаты. Былы старшыня Верховнага Савету 12-га склікання генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб абураецца папраўка, якая дазваляе супрацоўнікам дзяржбяспекі ўжываць зброю паводле рашэння прэзідэнта.
Президент даст некий приказ о применении зброї і в відповідності з этим законом. Я не вимушена її применять. От, наприклад, 19-го снежня, каб гэты закон дзейнічаў на той час, прыняў бы рашэнне прымяніць зброю. І прымянілі б. Будь здоров. І ніякай адказнасці за гэта не наступае. І зброя, і фізічная сіла, і спеціальныя сродкі. Там вельмі-вельмі небезпечныя законы. Змены ў гэты закон крыху нават больше, як мне здаецца, за сам закон.
Мяркуе Мячаслаў Грыб. А вось старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала падтрымлівае драконаўскія змены ў закон аб масавых мерапрыемствах. Разам з тым Валянцін Сукала абураецца, што суддзяў, якія ўдзельнічаюць у рэпрэсіях, не пускаюць у еўразвяз. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Старшыня Верховнага суду Валянцін Сукала падтрымаў змены ў закон аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь, якія дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі на закрытым паседжанні 3 кастрычніка. Гэтыя папраўкі прыраўнялі флэш-мобы да пікетаў, і на іх правядзенне ўжо абавязкова будзе патрэбны дазвол уладаў. А па-другое, арганізатарам такіх акцыяў пагражае пакаранне арыштам да 6 месяцаў, альбо абмежаванне волі да 3 гадоў, або пазбаўленне волі на той жа тэрмін. Адказваючы свабодзе, Валянцін Сукала падкрэсліў, што папраўкі да закону пакуль не прайшлі ўсіх інстанцыяў і яшчэ не дзейнічаюць. Але з яго пункту гледжання яны сталі водгукам на выклікі часу.
Изменения, очевидно, вызывались жизненной необходимостью, потому что жизнь не стоит на месте, меняются сами формы собрания, участия, митингов, санкционированных и несанкционированных. В последнее время появляются новые возможности технические для организации подобных мероприятий, в том числе и через социальные сети.
Старшыня Верховнага суду публічна паведаміў, што менавіта суды будуць вызначаць адказнасць за правядзенне акцыі.
У кожным канкрэтным случае закон предполагает изучение исследований, как был пикет, это акция, демонстрация или шествие, какие были мотивы, кто являлся организатором, какие идеи, какие транспаранты, какие лозунги, кто организовывал и как организовывал, как извещались участники этого незаконного митинга, шествия, демонстрации. И поэтому, я думаю, этот закон позволяет в совокупности оценивать, действительно было это шествие, митинг санкционированный, нуждаются ли они в санкционировании или нет.
Юрист, правооборонца Владимир Лапкович так комментуя отказы старшини Верховного суду.
Не має значення правооборонча, а в нашій ситуації з юридичної кропки глядження, як суди розглядають справи про масові мероприємства, особливо в ситуації санкціонованості чи несанкціонованості. Справа у тим, на що накерований гэтий закон. Закон об масових мероприємствах накерований не на то, каб громадяни мали право реалізувати своє право на мирні сходи, а на то, каб влада могла гэтий цалкам контролюваць і, можна кажучы, цалкам забараняць правядзенне такіх масавых мерапрыемстваў. Калі казаць аб практыкі, як у нас суд разглядаецца, так давайте узгадаем, як суд разглядаў 19 снежня, калі было затрымана больш 700 чалавек за ўдзел в так несанкцыянаваным мерапрыемстве. Суды дожыліць па 2-3 хвіліны з грубейшым парушэннем законадаўства. Фактычна, ні пра якое правасуддзе в такой сітуацыі казаць не выпадае.
гаварыў праваабаронца Уладзімір Лапковіч. На Гомельшчыне хіба не знойдзеш грамадскага актывіста, якога не пераследавалі б супрацоўнікі дзяржбяспекі за распаўсюд улётак, за сходы, за сяброўства з апазіцыйнымі арганізацыямі і партыямі, за маўклівыя акцыі пратэсту. Прыклады і падрабязнасці ў карэспандэнта «Свабоды».
Уладзіміра Кацуру, напрыклад, двойчы выклікалі ва ўправу КДБ на допыт, праводзілі ператрус у кватэры ў доме бацькоў у пошуках абсталявання для вырабу інфармацыйных матэрыялаў. У заканадаўчым пашырэнні паўнамоцтваў КДБ спадар Кацура бачыць прыкметы ўзмацнення таталітарнага рэжыму ў краіне.
Перашкодаў у іх і раней не было, калі гэта, скажам, тычылася абсталявання, так яны рабілі нават такімі бандыцкімі спосабамі. Ноччу ламалась кватэра, нехта ізымаў абсталяванне, потым все разводзілі рукамі і спісвалі гэта на звычайны крымінал. Зараз яны гэта крыху можа ўзаконіць, падгоніць пад практыку.
У старшыні абласной арганізацыі ГП Васіля Палякова супрацоўнікі КДБ сёлета ў студзені учынілі ператрус у кватэры, забіралі кампутары, іншыя носьбіты інфармацыі, правяралі датычнасць да мітынгу пратэсту ў Менску, які адбыўся ў дзень прэзідэнцкіх выбараў.
Я грамадска-палітычны актывіст, я меў досвед кантактаў з КДБ, прыходзілі да мяне дадому, некалькі разоў у офісе праводзілі ператрус, таксама мяне нас у размову запрашалі ў КДБ, калі раней яшчэ былі нейкія абмежаванні, хоць яны ў значнай ступені не стрымлівалі дзеянні. Зараз так атрымліваецца, што мы вяртаемся ў 30-е гады, калі НКУС маў усе паўнамоцтвы і не было ніякіх увогуле абмежаванняў, дзейнічала толькі права на тое, каб яны ў любы момант прыходзілі, забіралі, праводзілі ператрус і рабілі што заўгодна.
Праз хвіліну пра адказ чэшскай юстыцыі на беларускі запыт. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Прынятыя новыя папраўкі ў законы, якія істотна абмяжоўваюць правы грамадзянаў і робяць практычна неабмежаванымі правы спецслужбаў. Незалежныя эксперты называюць іх наступам дыктатуры. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Прынятыя новыя папраўкі ў законы, якія істотна абмяжоўваюць правы грамадзянаў і робяць практычна неабмежаванымі правы спецслужбаў. Незалежныя эксперты называюць іх наступам дыктатуры, катастрафічным для грамадства. Паводле старшыні Вярхоўнага суду Валянціна Сукалы, папраўкі выкліканыя жыццёвай неабходнасцю. Гарадскі суд Прагі не задаволіў запыт беларускіх уладаў на выдачу экс-кандыдата на прэзідэнта Алексея Міхалевіча. Рубель працягвае імклівае падзенне. Сёння на дадатковай сесіі біржы ён пераадолеў псіхалагічную мяжу – 9 тысяч за даляр. Гарадскі суд Прагі сёння не задаволіў запыт беларускіх уладаў на выдачу Алексея Міхалевіча. У сакавіку экс-кандыдат на прэзідэнта, які ўцёк за сценкаў КДБ, атрымаў у Чэхіі палітычны прытулак. Вось што расказаў Алексей Міхалевіч пасля суду майму калегу Алексею Знаткевічу.
Ці чакалі вы такога выніку судовага і ці не было ў вас усё ж такі ў душы некай трывогі, што вось могуць выдаць у Беларусь?
Чакаў такога прысуду. Верагоднасць, што мяне бы сёння выдалі, была дастаткова малая, таму што я ўжо быў азнаёмлены з матэрыяламі беларускай пракуратуры, якая запатрабавала маю экстрадыцыю. Там было сказана ўсё тое самае пра масавыя беспарадкі, пра пашкоджаную маёмасць і так далей. Таму я, ў прынцыпе, бачыў, што чэхі гэта разглядаюць як палітычны працэс, як палітычны пераслед, і пракуратура, якая мяне, чэшская пракуратура, якая мяне дапытвала, я ўжо ведаў, што яна будзе выступаць з прапановай мяне не выдаваць.
Ці гэта канчатковае рашэнне, ці беларускія ўлады маюць яшчэ нейкія юрыдычныя судовыя шляхі, каб дабівацца вашай экстрадыцыі?
Яшчэ павінна быць рашэнне чэшскага міністэрства юстыцыі, якое можа апратэставаць гэтае рашэнне суда. Ну, але верагоднасць, канечна, што будзе гэта апратэставана вельмі малая. Ну, і гэтае рашэнне ўжо будзе перададзена беларускім уладам. Больш беларускія ўлады праз чэшскае правасуддзе нічога зрабіць не могуць.
А праз агульнаеўрапейскае?
Праз агульнаеўрапейскае я па-ранейшаму знаходжуся в міжнародным вышуку. Гэта, адпаведна, калі мяне дзе-небудзь арыштуюць у іншай краіне, ну, то будзе адбывацца вельмі падобны працэс якой-небудзь іншай краіне.
Крыху іншае пытанне, але за гэты час, што вы ўжо не ў Беларусі, чаго ўдалося дасягнуць у справе прыцягнення ўвагі міжнароднай да катаванняў у беларускіх турмах?
Удалося узняць гэтае пытанне, адбываецца разгляд некалькіх скаргаў упаўнаважаным па катаваннях Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. На вялікі жаль, пакуль няма рашэння. Былі дадзены сотні інтэрв'ю, само па сабе ўжо паняцце, інфармацыя пра тое, што ў Беларусі адбываюцца катаванні, пайшла вельмі шырока па міжнароднай прэсе, пра гэта ўжо гаворыцца у дзясятках рэзалюцый, у тым ліку ў рэзалюцыях парламенцкай асамблеі, напрыклад, Рады Еўропы, у рэзалюцыях міжнародных арганізацый. Таму само па сабе гэта ўжо вельмі вялікае ўзняццё гэтага пытання. Спадзяюся, што гэта паспрыяе таму, каб проста катаванні спыніліся.
Алексей Міхалевіч, якога Чэхія адмовілася выдаць Беларусі, надалей застаецца ў міжнародным вышуку.
Гэты чалавек распавёў беларускім дзеткам, адкуль наш род. Гэты чалавек патлумачыў, што такое незалежнасць. Уладзімір Арлоў і ягоныя сыны ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дынько пазней у вечаровым эфіры. Рубель працягвае імклівае падзенне. На дадатковай сесіі біржы сёння ён пераадолеў псіхалагічную мяжу – 9 тысяч за даляр. Кардынальна адрэгулявалі плянку куплі-продажу і камерцыйныя банкі. Упершыню ад пачатку таргоў 14 верасня абменныя пункты пачалі прымаць даляр за 9200 рублёў. Куды коціцца нацыянальная валюта, высвятляў Ігар Карней.
Пасля ўчорашняга падзення амаль на 500 пунктаў, сёння рубель страціў у вартасці яшчэ 300. Агулам за тры дні таргоў на гэтым тыдні нацыянальная валюта падзешавела на 1090 рублёў, пры тым, што да канца верасня рубель толькі ўмацоўваўся. Працэсы ў валютнай галіне ацэньвае эканамічны аглядальнік Змійцер Заяц.
Курс беларускага рубля падае па той прычыне, што па-ранейшаму на валютным рынку ёсць афіцыйны курс і ёсць курс рынкавы. Беларускім экспарцёрам невыгадна прадаваць сваю валюту на асноўнай сесіі. Яны заніжаюць сваю валютную выручку. Прапанова валюты сакращаецца як на асноўнай, так і дадатковай сесіі. Спрос перавышае прапанову валюты, і гэта вядзе да таго, што курс долара расце. Да якой мяжы гэта можа прадаўжацца, гэта будзе залежаць ад паводзіна ўлады, калі змогуць правесці некія інтэрвенцыі, паказаць усіму рынку, што адэкватны курс паміж 8 і 9 тысячамі, то ён такім не будзе. Зараз курс спекулятыўны.
Сёння Нацыянальны банк прадэманстраваў нечаканую моц беларускага рубля, узняўшы яго на 34 пункты. У афіцыйнай версіі даляр каштуе ўсяго 5731 рубель. І калі на пачатку кастрычніка розніца паміж двума паралельнымі курсамі складала 33%, то цяпер яна перавысіла 57%. І гэта пры тым, што ўжо праз тыдзень, 20 кастрычніка, урад і Нацбанк меліся адрапартаваць Александру Лукашэнку пра выхад эканомікі на адзіны курс. Ці трэба чакаць у гэтых умовах дырэктыўных захадаў з боку дзяржаўных рэгулятараў? Вось што кажа кіраўніца групы аналітыкаў парталу «Інфабанк Бай» Кацярына Смірнова.
Есть два варианта – плохой и очень плохой. Очень плохой, я имею в виду, селективное закрытие рынка, нажатие на курс рубля для того, чтобы его снизить. Это все, конечно, будет к стагнации на рынке приводить. Какие дальше у регулятора будут движения в этом отношении? Но все то, что происходит, оно довольно закономерно. Вмешательство может быть, но важно, чтобы оно не переходило через какие-то рамки. Чтобы это не было пусть стой раз-два, вот это будет хуже всего.
Урадовые чиновники не хавали, что при намацывании одиного курсу ставится задача максимального наближения рынковых показников до вызначенных Нацбанком. Аднак, на думку экспертаў, цяпер відавочна, што без адміністрацыйнага ўмяшання вярнуць рубель да 5000-най адзнакі наўрад ці ўдасца. Да і нацбанкаўскі курс ужо ніхто не ўспрымае ўсур'ёз. З іншага боку, падцягнуць афіцыйныя лічбы нават да 6000 рублёў за даляр замінае заканадаўства. Лічбы і без таго шчыльную наблізіліся да максімальнай столі валютнага калідора 12%. Што застаецца ўраду да Нацбанку ў сітуацыі, якая яўна выходзіць з-пад кантролю? Эканаміст Георгій Бадзей лічыць, найбольш разумна было б адпусціць рубель у вольнае плаванне і займацца аздараўленнем эканомікі ўжо пасля яго канчатковай стабілізацыі.
Как раз і паказатель, што должен устаяцца. Сколько это будет, это мы увидим, я думаю, минимум через месяц. Зачем идти на чёрный рынок, рисковать, если можно прийти официально, открыто? Сделать то, что нужно.
Сёння попыт на валюту больш чым удвая перавысіў прапанову. Каб не абваліць рубель звыш меры, Нацбанк зноў быў вымушаны ажыццявіць валютныя інтэрвенцыі. Моніторинг обмінних пунктів так само свідчить, що люди намагаються конвертувати своє ощадження у доляри чи євро, навіть по теперішньому високому курсі, боючися ще більшого обесценювання рубля.
А зараз наше питання. За останні кілька днів доляр у Білорусі подорожав на 1500 рублів. Як ви це оцінюєте? Кого лічиться винуватим? Відказують жихари Могильова.
Ну, кто виноват? Власть своими вот этими вот мерами, которые они предпринимали, довели страну до такой ситуации. Больше винить абсолютно некого. Плачевно все идет, будет еще хуже.
Это неправильно, это бьет, конечно, по жителям, по городским, по сельским, а по сельским особенно. Но вообще мы всегда апеллируем к правительству. Ну, кто еще может виноват быть? Только они. Естественно, наше правительство ведет неправильную политику.
Оцениваю плохо. Зарплату людям не повышают, а цены возрастают. Тяжело жить. Экономисты не смогли. Могли все продумать, рассчитать, чтобы у страны было нормальное положение. Даже не доллар вырос, а рубль упал.
Виноваты только власть, кто еще виноват. Числа 20-го обратно упадет, когда будет налоги. Хотя может будет и 12, тут уже ничего не известно в этой стране. Тяжело жить стало, конечно. Особенно если работать на госработе, вообще тяжело. Но 2 миллиона это вообще невозможно. Еще отопление будет.
Крайне отрицательно. Доллар растет, а зарплата остается прежней. Да власти виноваты, ну и банки, естественно. Им тоже нужна какая-то прибыль, поэтому они за счет повышения курса валют себе прибыль увеличивают.
В этом виноваты Улада. Улада не может справиться с этим кризисом. Это глупство стримливать курс доляра. Требует заставить экономику працевать рынка. Улада не справится с этим.
Очень древняя. Дальше уже некуда. Власти, конечно, виноват. Ну а кто виноват? Рабочий народ? Причем здесь рабочий народ? Загнали уже, не знаю, куда. Зарплата не растет, цены выросли в 5-10 раз. Конечно, власти виноваты, никто. Люди работали, так и работают.
Плохо, что вырос, но упадет. 20-м числом упадет опять, потом опять вырастет. Все белорусы так управляют. Валюты и сами создают себе такую ситуацию. Вот так и живут.
Вельми-вельми дрэнна. Кризис виноват. Ну, конечно, все-таки, наверное, правительство. Неправильно какую-то политику ведет.
Последний месяц прыгает же то вверх, то вниз, и инфляция как бы в любой стране может произойти. Это нормально. Но хотелось бы больше зарплаты, чтобы подняли просто людям, и все будет на своих местах, как раньше.
Погано, это плохо. Ну, надо, конечно, улучшить эту ситуацию. Хоть я пенсионер, и то кусается все. Мафия виновата, и все. Это круто. Їм вигадно, наверное.
Хто виноватий у обесценюванні рубля? Такі відкази ми почули у Могильові.
Вёску Ржавец ад Менску калісьці аддзяляў хваёвы лес, але па меры наступлення гарадской рысы вёска апынулася ледзь не ў цэнтры самага дарагога сталічнага раёну. Адсюль добра бачныя і Мінск-арэна, і Ждановічы. Як сябе пачуваюць у новай сітуацыі старажылы Ржаўца? Пра гэта новая перадача з цыклю «Раскіданае гняздо».
Подорожные нотатки из метро Бартосика вы почуете не у забаве, ну а зараз дамо слово нашим слухачам.
Татьяна Борисовна Сіповичу, хочу сказать Александру Жигоровичу, нема чого лимонтовать на кон заходних областей Беларуси. Так, поляки клопотятся про своих громадян за мяжой, а вы? На вот у нашей краине, где у Гродніці Бресті беларускамоўныя школы, где беларускамоўная сяродзе, сродки массовой информации, при вас... Выросло поколение пофигистов, а не громадян. Так что нема чего лимонтовать.
Молодежный Николай, Лукашенко сам бы ел свой 10% ВВП, а на продукты питания не взвинчивал бы цены и не обрекал свой народ на полуголодное существование, вывозя за границу все подчистую.
Недавно на приеме у депутата парламента Эдуарда Казуры по Поставскому избирательному округу я спросил, кто виновен в том, что большинство белорусов обнищали, и почему вы, Эдуард Петрович, не встречаетесь на собраниях с избирателями, не отчитываетесь о работе своей, не изучаете общественное мнение, как требует закон о статусе депутата. На свои вопросы я услышал, что виновен в кризисе бывший глава Нацбанка Прокопович. Он, мол, напечатал много лишних рублей и в Брестской области много настроил ледовых дворцов. Вот и нашли крайнего. А с избирателями депутат парламента объяснил, что встречаться он не обязан. Как я понимаю, что некоторые депутаты свои обязанности даже не знают. Поэтому в теплых и тихих кабинетах, отсидев 4 года, получают огромную аморальную пенсию. Предлагаю обсудить со слушателями «Свободы» вопрос. о внесении в избирательный кодекс положение о том, чтобы в избирательных бюллетенях на парламентских выборах появился вопрос о том, считаете ли вы, товарищи избиратели, работу прежнего депутата положительной. И если более 50% избирателей проголосуют против, то без денег депутат должен лишиться всех льгот. Если это произойдет, то, уверен, активность депутатов значительно повысится. С уважением к Радио Свободы и слушателям, Владимир Боровко, город Поставы.
Я хотел бы задать один вопрос с маленьким комментарием. Кто будет строить, в кавычках, сооружать АЭС в нашей стране, если россияне сами в программе «Максимум» показывали строителей гастарбайтеров, которые строят у них на севере станцию атомную, и которые не соображают, что строят, никогда об этом и не слышали. Какой напрашивается вывод, что у нас получится?
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
І сьогодні ми цікавимося, чи стало вам більш страшно після прийняття нових поправок у закони, як зміниться життя, коли права КДБ стануть необмежуваними. Телефонуйте на свободу. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Прийняти нові поправки у закони, які істотно обмежовують прави громадянів і роблять практично необмежованими прави спецслужбов. Незалежні експерти називають їх наступом диктатури, катастрофічним для громадства. Поводле старшині Верховного суду Валентина Сукали, поправки викликані життєвою необхідністю. Городський суд Праги не задоволив запит білоруських уладов на видачу екс-кандидата на президента Алексея Михалевича. Михалевич, який отримав у Чехії політичний притулок, надалі застається у міжнародному вишуку. Рубель протягує імкливе падіння. Сьогодні на додатковій сесії біржі він переодолів психологічну межу – 9 тисяч за доляр. У Мінську проходить презентація книги Олександра Лукушука «Слід мотылька. Лі Харві Освальд у Мінську».